Ek en jy mag die Here aanbid en 'n erediens is 'n genade moment in hierdie lewe. Groter as wat 'n mens elke dag besef. Ons dank die Here saam dat die kerkdeure oop is, dat ons hier sit sonder vrees vir vervolg. En ons stel onsself voor die aangesig van die lewende God. En ons sê, ons kyk op na die berge as mense. En ons vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Om te onthou, my en jou hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. En omdat jy dit glo, kind van God, genade vir jou, en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing die ondigting, Psalm 33, strofe 1 en 2, en daarna kan jy weer gaan sit en bid ons saam, en spontaan, direk na die gebed, terwyl ons bly sit, die 7de strofe van hierdie selfde psalm. Onse Vader, by aanskoue van die sterre hemel en die maan, en die psalmlied daarmee saam, en die aandtyd van die dag wat gekom het, en die nag op hande, die kinders by mekaar, ons elkeen individueel, maar almal saam as u gemeente, bid ons, vra ons, sê ons, smeek ons, pleit ons in gebed. Goedertieren Vader, ons wat in Christus naam en krag en verdienste weet, u hoor as ons nader. En ons doen dit met heilige ontzag, want u is die skepper van die hemel en die aarde. U sê net en dit het geskied. U praat en dit gebeur. En daarom weet ons en glo ons met hart en verstand en met ons hele lewe, dat U ook nou sal praat en dit sal gebeur. Op niet weer te erken en te besef wat dit beteken het, dat U Seun Jesus Christus na die aarde toe gekom het, gelei het. En ons wat kan lewe om U te lowe, en ons wat kan sing, en ons wat kan jubel, vrygekoop, 'n nuwe dag, 'n nuwe week, 'n nuwe toekoms, in tyd en ewigheid, U wat dit bind aan mekaar, te same, heilig, heilig, heilig is die Here, te kan sê, wees ons genadig, en ons aanbidding, en alles wat dit beteken en bedoel, die ruimte, die geleentheid, die moment, die wegtrek uit die elke dagse dinge en doen van dinge, maar nie die omtrek nie, juist hier om weer te kan intree in die nuwe week wat U oopgesluit het, vir groot en klein, oud en jonk, vir arm en ryk, vir siek en gesond, vir hartseer en gelukkig, vir mense hier en vir mense ver, vir die kinders wat ons ken, en die kinders oor die aarde, tot in die verste hoek van die kleinste eiland, almal saam, hoor ons Here, as ons tot U nader. O Heilige Gees, raak ons aan, wees teenwoordig, en seën ons, o Vader in die hemel. Amen. Die Here se woord lees ons saam en daarna beleef ons ook die bediening van sy woord. Efesiërs die eerste hoofstuk. Ons fokus ook op Sondag 15 van die katekismus wat ek ter gelegenheid in die woordbediening aan jou sal voorhou op 'n spesifieke moment. Ek wil ook vra, omdat die gedeelte wat ons gaan lees gewoon te lank is om op die flitsborde te hou, dat as jy jou Bybel by jou het, dat jy dit op jou skoot sal oophou. Maar toch vir Karina hulle vra, dat ons dwarsdeur die verkondiging kan let op vers 7. Efesiërs hoofstuk 1. Van Paulus, een apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort, en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. En dan vers 7, deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimnis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat in hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee om hom so aan julle te openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitgeoefen het in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog, bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Tot daar uit Efesiërs hoofstuk 1. Vers 6 tot 8, belangrik in die woordbediening vanaand met spesifieke fokus op vers 7. Met die teksboodskap bloedverlossing is volkome verlossing. Met my gebed dat die Here ons elkeen sal begenadig om die kern van vanaand se boodskap te snap en dit met ons in die week saam te dra. Na die amen op die preek, spontaan is ons dankgebed die sing van die ons Vader. Terwyl ons bly sit, spontaan na die prediking, bid ons die modelgebed singend saam en daarna die diens van barmhartigheid. Liewe gemeente en besonderlik ook 'n fokus op die jong mense en die kinders. Dis nie so sigbaar in die Afrikaanse teks. Maar in die oorspronklike teks, die Griekse teks, is vers 3, 4, 5, 6 tel tot by 14 van Efesiërs 1. Een enkel lang sin. Hoekom? Ag, daar is 'n rede of twee, maar ek wil een van die grootste redes aan jou deurgee. En dit pleit ek, die Gees van God, dat jy dit saam met my vanaand sal geniet en waardeer. Een lang sin, omdat Paulus so opgewonde is oor wat hy wil sê. Dis asof hy dit so in een asem wil sê. So in een sin. En dis 'n lied. Dis die lofprysingspoort waardeur ek en jy in die Efesiërsbrief kan instap. Die goue poort, die een sin, onlosmaaklik aan mekaar verbind in woorde. 'N lied. En nou sal jy verstaan waarom dit een lang sin is. Dis 'n lied waarin die apostelman die volle rykdom wat God in Christus aan my en jou en aan al sy kinders gegee het, besing. Die volle rykdom. Nou kan jy Paulus se opgewondenheid verstaan. Terloops, dis ook die lied van die uitverkiese. 'N helemaal terloopse opmerking, wat ek en jy mag onthou, dat oor 'n mens se uitverkiesing wonder jy nie, maar jy sing maar oor. In een lang lied, in een sin as het ware. Daarom, Efesiërs 1 is een sin in die oorspronklike taal. In 'n lied wat sê, die Vader het uniek sy enigste kind opgeoffer, sodat hy ook jou en my Vader kan wees. Dis die kern van hierdie sin. Kan jy verstaan dat as 'n mens hieroor opgewonde is, dan breek jy dit nie op in korter sinne nie. Jy, en ek bedoel dit met respek, jy blaker dit uit. Paulus sin, omdat seën sy deel is. En ek wil hê, dat ons as gemeente saam oor die seën van die seën sal sing dwars deur ons lewe. Daarom het iemand gesê, Efesiërs 1 werk so. Dit handel oor die seën wat seën in ons lewe indra, waaroor ek en jy kan sing. Drie esse. Seën, seën, sing. Manne, die oomblik wat ek en jy seën van God sê, sê ons met eens ook, en nou kom ons nader na die katechismus, sê ons in eens ook, lyding met 'n lang ei, met 'n verskriklike lang ei. Een hele aardse lewe lang. Lyding terwille van klein mensies, soos ek en jy. Daarom, as inleiding, kom ons stil en bly stil en luister stil eerbiedig na die lied van seën. Nou blaai ons vinnig deur hier en daar 'n vers, om uiteindelik by vers 7 te kom. By vers 4 van Efesiërs 1 begin Paulus met 'n opsomming van God se seëninge, wat hy, let wel, in oorvloed gee. Ek het laat in die week iemand hoor sê dat God in die gee van sy seun, in die 100% besigheid is. God gee nie bietjies bietjies nie. Kom ons blaai daardeur om uiteindelik by vers 7 te kom. Let saam met my op vers 4. Vers 4 sê, en ek het dit nou gesê, jy is uitverkies in Christus. En onthou nou, ons wil nou fokus op die lyding van Jesus Christus. Dit beteken dat Paulus oor die feit sing, dat my en jou uitverkiesing nie 'n goedkoop saak is nie, maar dit is 'n eina saak in Christus, om dit vir ons moontlik te maak. Wat bedoel Paulus? Paulus sê, daar is geen groter bewys dat God vir sy kinders goed is, as juis die feit dat hy my en jou van voor die grondlegging van die aarde uit al die miljoene mense kies om sy kind te wees. En om dit te doen was 'n seersaak in die hart en gemoed en in die wese van Jesus. Hy het gebloei om dit in jou en my lewe waar te maak. Vir my en jou wat dit glad nie verdien het om gered te word nie. Maar as jy en ek verstaan wat ons was, en ons kan raak sien wat ons geword het, dan kan dit nie anders dat as ons die katechismus sondag van, wat verstaan jy onder die woordjie gelei, dat ons eintlik nie 'n morbiede saak hanteer nie, maar as ons oor die lyding van Jesus praat, dat daar by ons lofsange is. Onthou, jy is uitverkies. Nou, vers 5. Jy is aangeneem as kind van die lewende God. Dit beteken, wat God hom voor die skepping voorgeneem het, doen hy ook. Hy neem sondaar en sonderes aan my en jou as sy kinders. Ek mag deel, en jy mag deel in die rykdom van die Vader, en ek en jy het deel in die versorging in sy kerk, sy huisgesin, sy familie. Dit het Jesus bloed gekos. 'N ongelooflike waarheid vir elkeen van ons om te weet, ek is in die huisgesin van God in Christus. En wat dit Jesus gekos het, dat ek 'n ledemaat, 'n pinkie, 'n vuis, 'n arm, 'n been kan wees in God se huisgesin. Ek is nie losgeslaan nie, ek dobber nie rond nie. Ek is in 'n familie. Om jou sit jou broers en jou susters. En jy en hulle is duur gekoop met bloed. Kom ons spring nou na vers 14. Jy is bestem vir 'n heerlike toekoms. Jy is uitverkies. Jy behoort aan 'n familie. Jy is bestem vir 'n heerlike toekoms. Sien jy? Jesus se lyding bring 'n lofsang by jou. Jy is bestem vir 'n heerlike toekoms. Paulus wil hê dat ons moet raak sien dat daar 'n ander lewe ook is behalwe die een wat ons nou het. Behalwe die een wat ons nou leef. En dan sit jy hier en sê tot hier toe het dit bors gegaan. Ek leef. Ja, jy weet, baie mense ly. Jy dalk ook. En nou sê die Here vanaand vir jou, as ons oor Jesus se lyding praat, weet dat sy lyding beteken dat jou lyding tydelik is. Daar's 'n ander lewe wat wag. En daardie lewe sal ons alles ten volle met God in Christus deel. Ek het my gehaas, nou is ons by vers 7. Ons is verlos in Christus Jesus. Ek en jy verlos. En die term verlos het sy oorsprong in die Bybelse tyd en omstandigheid in die slawehandel gehad. In daardie tyd was dit waar. Eenmal 'n slaaf, altyd 'n slaaf. Behalwe die enigste uitkomkans vir 'n slaaf om nie sy lewe lank, haar lewe lank, 'n slaaf te wees nie, was wanneer iemand hom of haar gekoop het met geld. En daardie slaaf op grond van daai koopsom vrygestel het. Aan jou 'n nuwe status gegee het. Daarom gebruik die Bybel ook die beeld dat ek en jy gekoop is. Maar nie met 'n rand of 'n dollar of 'n pond nie. Maar met Jesus se lewe. Soos wat 'n eienaar in die Bybelse tyd 'n slaaf gekoop het. Jy kan in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 ook weer daaroor gaan lees. Maar die uiteinde van hierdie loskoping, die losprys wat betaal is, het dan nou in hierdie beeld van die destydse wêreld beteken, as ons dit nou op ons lewe van toepassing maak, geestelik, dat as die losprys betaal is, deur Jesus, dat ek en jy nie meer slaaf is van ons natuurlike geaardheid. of van die, of van ons eindelike baas, die duivel nie. Sien jy, as jy losgekoop is, vrygekoop is, dan het die Here Jesus jou eienaar geword met alles wat jy is en het. Verlos in Jesus Christus. En dis presies wat met my en jou gebeur het. Ons was slawe van die sonde, slawe van die wet, slawe van die wêreld, slawe van die Satan. En deur die dier prys van die bloed van Christus, het God ons hiervan vrygekoop. En ons het nou, mag ek met respek sê, 'n nuwe baas, 'n nuwe eienaar, 'n nuwe koning. En die koning het vanoggend uit die Matteus teks gesê, kom na my toe. En om jou en my vry te koop, het hy leeg gebloei. Ons sing, die losprys was sy bloed, wat Christus vir ons gestort het, waardeur ek en jy rein gewas, hoor mooi, 'n priestervolk geword het, 'n slaaf wat priester en priesteres word, Jesus, Lam van God, aan u 'n nuwe lofgesang, omdat u as offer vir my sondeskuld gelei het, geslag is, gebloei het, en my van die gevangenis van my slaaf, van myself, en my eie ego, en my eie eer, en van koning duivel verlos het. Jesus het God se toorn gedra, sodat ek en jy 'n verlossingskroon mag dra. Dit was 'n bloedprys. Dit was 'n bloedtransaksie. Bloed waardeur Paulus totale lyding en sterwe van Jesus saamvat. Kruislyde, die enigste middel tot vergewing van my en jou oortredinge. Vergewing, ja, verseker. En nou gebruik Paulus 'n woord vir vergewing wat baie omvattend is. Die woord beteken ook soveel as vrylaat, bevryding. Is dit nie 'n bevryding om God se kind te wees nie? Is dit nie bevryding om uit die tentakels van die ou lewe van ongeregtigheid bevry te wees nie? Dink jou in, 'n swak beeld. Die seldeur van jou ou lewe gaan oop. En hulle sê vir jou, jou skuld is betaal. Iemand anders in die taal van ons tyd het die doodsvonnis gekry, terwyl dit eintlik jy was wat moes hang. Ek en jy is nie meer 'n gevangene nie. En daardeur kom die lig van God se genade in my en jou lewe aan die lig. Kom ons vat saam en sê. Ons sê, op grond van Efesiërs 1 vers 3 tot 14, God seën sy kinders met 'n oorvloed van seëninge. nie goedkoop seëninge nie. Hy beplan vir alle tye vir hulle 'n heerlike toekoms. Hy werk dit, die verlossing met ander woorde, in die tyd uit, in die verlossing wat Christus bring. Hy verklaar ons sy kinders, hy verseker ons van 'n heerlike toekoms. En om dit alles ons deel te kan laat wees, moes Jesus op hierdie aarde sterwe, moes hy hier sy laaste asem uitblaas, leeggetap. En Paulus sing. En ek en jy saam, en Jesus het gelei. Vir hierdie geestelike werklikheid moet ek en jy 'n oog ontwikkel. Ons moet dit opnuut raak sien en leer waardeer. En nou. Die katechismus, Sondag 15. Weet jy wat, die Heidelberger vra, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Te lang ei. Kom ons lees. Luister aandagtig, dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedraai. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer my en jou liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Jesus ly en ons loof. Bloedverlossing is ware verlossing. Jesus se hele lewe na liggaam en siel, God se toorn ter wille van my. En dink nou mooi aan sy lyding. Hy's nie onthoof nie, hy's nie verbrand nie, hy's nie gestenig nie, hy's nie ingespuit nie. Hy het nie 'n genade dood ondergaan nie. Maar hy het die Romeinse straf, die kruis aan die einde van sy lewe beleef, 'n marteldood. En by dit alles, 'n sigbare daad van verwerping destyds, met betrekking tot barbare en slawe. En Paulus gaan na sy lesenaar toe, en hy skryf 'n loflied. In een sin, waarin ons, soos ons aan die begin gesê het, Paulus ons sê, ek kan dit nie glo nie, ek kan dit nie regtig verstaan nie, dis te wonderlik om waar te wees, maar hoor my, Jesus se lyding laat my sing, sy vernedering, laat my kop optel. Hy sterf aan 'n kruis, hy ly aan 'n kruis, 'n straf wat 'n Romeinse burger nooit sou ondergaan het nie. Dink 'n bietjie. As jy jou loflied op grond van sy lyding sing, die pyn aan die kruis, omdat jy nie onmiddellik sterf nie. Die smaad van die kruis, want jy hang kaal aan 'n stuk hout. Die vervloeking van die kruis, want jy is tussen hemel en aarde, skandelik en ek sin. Die spot van mense en die duivel. Maar die sekerheid vir my van die ewige lewe, die sekerheid van my kindskap, my verlosser, die sondelose lam, die bloed, die prys, die kruisdraer, die torendraer, die lydende knegg, die raadsman. Jesaja 9, die een wat vir altyd vrede en voorspoed bring, ook in my en jou lewe. Die een wat jou laat sing, want hy het gelei, hy wat die kloof oor elke afgrond oorbrug en die hemelpoort oopsluit. Jesus se lyding, wat verstaan ek en jy daarvan? Van die intensiteit niks. Maar sy lyding sê vir jou, en daarmee gaan ons huis toe. God het 'n spesiale plan gemaak vir jou. Hoekom? Omdat jy spesiaal is. Omdat jy sy kind is. En daarom sing ons. Al bloei hy om leeg aan 'n kruis. Laat ons daarom nie ophou om God die Vader van ons Here Jesus Christus te loof en groot te maak nie. Paulus se lied is deur die eeue gedra. Gaan lees hom weer en sing hom saam. Te klink die wêreld deur. Hef ook jou loflied aan. Sodat, wat kan gebeur? Sodat almal kan sien wat die verlossingsbloed van Jesus gedoen het aan jou lewe en aan jou gees. Amen. Liefdes, die diaken sal nou u liefdegawe insamel. Voordat ek en jy die genade voorreg beleef om die seën van die Here te mag ontvang, skrifruiming 1-1, die derde strofe, ontstaan as ons dit sing. Kinders van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.